En það er ekki draugar verið þarna.
Já, tungubrestur var nú, svo kallaður.
Þið er ekki sagt mér eitthvað um honum?
Já, hann var nú dálítilega. Jú, hann gerði nú fólkið mikið, hann var, það var nú, móður mín sagði mér nú frá því að þegar hún var svona allast upp í Miðfirði hjá fóldi sínu, þá bjuggu á tungu hjónsi hétu Páll, ég man ekki eitthvað konna sér held hann, hann heitir eitthvað þér. Og hérna þetta sótti voðalega Páli þessi, hann var mest með svona að höggum og bresti og þarna einu sinni til dæmis það var brest svo mikið í húsekinu að þau heldu ofta bærin allari bara niður þá hamaðist hann svo. Þetta var nú heldur óhugnanlegt. Einu sinni þurfti Páll að fara í ferðalag og sagði að það væri best að tæki bara draugsa með sér eða þetta, hvað sem það væri. En fer út í Sel sem kalla var eða Miðfjarnir Sel, heit nú bærin, þar bjó Sigurður, þannig að langa við bónda minns og kona hans Katrín og þau, og hann biður Pétur af hans Halldórs að vera þessa daga inn á tungu meðan hans í burtu. Því hans ekki þóra að skilja Ragnheiði held einu eftir með börnin. Svo hérna var það eitt kvöld að hann sagði hefði verið oft leiðilegt, oft hama sem Pétur var ákvæðlega svona harðger og ekki trúaður og svona lagað. Hann sagði mér tvisar, hann sagði mér þetta sjálfur. Tvisar sinnum sagðist hann hafa farið að kvöldlagi og farið út þegar allir voru haft að farið sko fram göngin og rak þennan skratta und, menn aldrei sérst hann að séð hvað það var. En það er látið ítlega nút komandi. En einu sinni sagðist hann hafi verið heldur lengi að smala og það var farið að dimma og Ragnhildur var fram í eldhús og var að baka flatbrauð og glóð og sat á svona eins og kynni eða svona smá kollu einhverju sem hún sat frá saman hlóðurnar. Og þá fer allt í einu að bresta í kynninni. Þá var brestur kominn. Og hérna, hún þótti svona lét þetta nú vera þangað til að það var svona að hún hentist upp og datt yfir á landan. Í því kom Pétur í eldhústirnar og sagðist halda að nú verið nóg komið því hún hefði ekki farið heldur inn til barna en eða út heldur hann ætla að láta hann. Svona hagaði hann sér. Stundu kom hann fram svo leiðis að handa kom eins og að það var alls þar kannski pipandi leikið þó verið hrott og þá lag þetta allt og pipandi kringu fólk og þetta var mest eins og þetta verið hálgert grín. En ég var einu sinni eftir því sem barn að ég var fyrir jólum fram í stofu hjá stúlku sem voru að gera hreint stofuna vinnukonu hjá pappa mínum. Og þegar við vorum þarna frammi, þá voru nú ekki nema bara svona lélegi lampar eða lýsis týrur. En við vorum nú með lampa þarna. Og ég var eitthvað að lýsa þeim til þess að það sæði svona blettin á vegnu þegar við vorum að hafa mitt hjálpa. Þá var allt í enn reiki voðalegt bylmingshöp í bæjarhörðina. Og svona óvanalegt, svona, svo einhver stúlka sem hétt Ingibjörg, sýstir þessi Arnmundur sem ég sagði frá það, hún fer fram í þetta síkja nokkuð lifandi mann sér og svo fyrir við aftur og það er sama, það kom að þetta gengur þriss og sinnum. Þá förum við nú allar inn, þú voru nú ekkert að vera þarna lengur og þetta sé ekki almennilegt. En rétt á eftir kom bóndin frá tungu, brestubarði fyrir hann. Þetta var yfirleitt og þetta var ekki að þetta er voðalega margir varir við. Það er skaplega margir. Einu sinni fannst maður ég sjálf verði þetta. Bóndi með lær nú. Þá vorum við nú nýlega gift og hann var að kenna norður í sveit. En ég svaf í stofuhúsi niðri með litla drengin hjá mér, ofan mig. Og ég hafði oftast nær náttlampa á borðinu því ég var salt á myrkvælinu og þorði eiginlega ekki almennilega verið einnum að hafa ljós. Og þetta kvöld, þá eins og vantir, svo vakna ég eftir alveg stund og þá leikur svo ofan í borðið að ég skil ekki að í þessu hvernig að þessu standi og það engin bleit á borðin og ég fer svo fram á rúmun og fer að ganga í sárhefninu hvað sé því að ég hafði litla eldavél til að hita upp og elda eiginlega mikið á henni. Og mér finnst minni verið leikon í vélina og allstæður og svo ég bara orðin smeyk svo ég fer nú samt, eller ger ekki neitt vartum og annars svað móðin mín upp og þólk ég sem það verið nú ómynda mér. Svo ég lét barnið fyrir framan mig og hélt upp þannig að þú sofnuði við nú. En ég var ekki búin að sofa nema litla stund, þá var bara hvað gluggan hjá okkur, því það var svo lagt að það tegja sig upp gluggan. Þá leit ég út til öll og lyfti upp gardinunni að sjá hvað við maður verið. Þá var bóndi frá tungu þar, Jónas nokkur Pálsson. Ég herti mér nú upp og fór frá mópna þegar hann bægin að spyrja. Þá hefði hann komið kveldir áður í skeggistæði. Ja, það var illt að fara í verðn og þurftu aftur að vaða í hérna við fjöruborðið og hann var að bíða eftir því, eftir fjöru til þess að geta komist yfir. Og hann æsta áfungi var bakka og hann skoist heim. Því hann þóttist við að hann geti alltaf bankaði gluggan hjá mér og beðið mig að gefa sér morgun kaffi. Þetta var nú klukkan 7 morgunni sem hann kom svo snemma. En ég sagði hann að hann mætti aldrei senda mér hotgreit þegar hann brest á undan sín. Hann hefði verið að, en þetta var tilfelli hvað sem það var. Ekki það var ég að hugsa brestum kvöldi, en svona kom hann oft fram. En hvort að brestir hefur flutt til Reykjavíkur þegar Jónas, því hann dó nú hér, flutt með fólkinni, ég hef aldrei spurt svona, sagði ég sér, hvort að hann voru varfið tungu brest. En svo hefur nú sonur minn ásamt fleirum að þeirra var keypt tungu til þess að eiga hérna aðganga að laxa veiði jáni sem held ég verði nú aldrei mikil. Að hún hefur nú ekki, hann brestur hefur ekki fylgt því sem þeir kefti ekki við jörðu verðið það.